Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня операдачи с устранением сейчас белорусским историкам и письменникам Язепом Янушкевичем, які распавядзе про свои публикации, присвеченные студентскому паўстанню 1863-64 годов и постаці одного из его правадыроў Кастуся Калиновского. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер.
Хвацкія малойцы, хлопцы, касінеры, харалужны корт, ды песня на запас. Секлі вам галовы за цара, за веру, толькі вашы коні ратавалі вас. Секлі вам галовы за цара, за веру, толькі вашы коні ратавалі вас. Толькі вашы коні, ды ў душы адвага, ды агонь вачэй, ды матчына сляза. Із іх цела воля над ваяцкім сцягам, і жыла надзея на канцы ляза. Із іх цела воля над ваяцкім сцягам, і жыла надзея на канцы ляза. І жыла надзея, і лілася песня, і гучала рэха хлопцам у адказ. Калі лёс загінуць, справа ў вас крэсне, справа ў вас крэсне, як прыспее час. Калі лёс загінуць, справа ў вас крэсне, справа ў вас крэсне, як прыспее час.
Останки студенцких паўстанцаў, у тым ліку двух правадыроў паўстання, Кастуся Калиновскага ды Зыгмунта Сіракоўскага, былі знойдзеныя ў 2017 годзе падчас археалагічных працаў на гары Гедыміна ў Вільні. Іх перапахаванне адбылося 22 лістапада гэтага году на віленскіх могілках Росы. Урачыстасці былі зладжаныя на найвышэйшым дзяржаўным узроўні з удзелам прэзідэнтаў Літвы і Польшчы. У гэты дзень у Вільні адбылася таксама «Містэрія» – гісторыка-тэатральна-паэтычны рэквіем, прысвечаны паўстанню 1863-64 гадоў. Беларускі гісторык Язэп Янушкевіч, які здаўна цікавіцца тэмай студзенскага паўстання, падрабязна распавёў пра кожнага з паўстанцаў, якія былі пахаваныя на могілках Росы.
Найболей гэтай тэмы ў нас займаўся легендарны гісторык, археограф, гэта Геннадзь Кісялёў, які і выдаў у 1999 годзе ягоную спадчыну ў славутай бібліятэкі нашага кнігазбору, у залатой бібліятэцы беларускі кнігазбор, дзе я пазначаны навуковым сакратаром. Нават з гэтым томам, яшчэ ў мінулым стагоддзі, тысячагоддзі, здарылася такая дзіўная гісторыя. Усхваляваны прыйшоў і на працу Геннадзь Васильевич, кажа: «Язэпе, я нічога не разумею, я аддаў гэты том у мастацкую літаратуру друкаваць». Кажа: «Ведаеш, што першы асобнік знік». На мяне звернуліся: «Дай другі», я ім другі аддаў. Кажа: «І ведаеш», кажа, «ты не паверыш». І другі яны мне ў вочы кажуць, што і гэты знік. І ён ўжо тады кажа: «Я баюся і прасіў бы цябе чацвёрты асобнік, які цалкам сляпы застаўся». Кажа: «Я хацеў бы набраць ужо на камп'ютарны лад», што я зрэшты і зрабіў. Таму я ў сваёй той апошняй кнізе першым паказаўся Калиновскі, недзе раблю такую рэмінісцэнцыю за ўвагу, што шмат выяўлялася раптам экспертам па тому самому паўстанню 1863-65 гадоў, якія, ну, нібыта заяўляюць, што яны адмыслоўцы. І на нейкую перадачу, калі я пагадзіўся, то я прыйшоў у студыю, як я сказаў, ад злосці. Шмат гісторыкаў было, якія ад 12 стагоддзя да 21-га, і ніхто з іх, скажам, на працягу гадзіны паўтары не згадаў прозвішча Кісялёва, хоць я даю пальцы ўсе на адрубон, што яны бралі звесткі адтуль. І хацеў бы зазначыць, што непавага да папярэднікаў адплоціцца вам тым самым. А Кастусь Калиновскі, які быў узняты як штандар яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, вы ведаеце, ніякія новая дзяржава ўтварэнні, межы, ніякі новыя ідэалогіі не здолелі гэты штандар зняць, ці хаця б нават бы і нахіліць. І тое, што адбылося ў Вільні, паказала, што калі ёсць паняцце, што птушка, фенікс, нараджаецца з попелу, то гэтак і наш народ беларускі адназначна заслугоўвае той лепшай долі, пра якую і Марыў Каліноўскі.
Адна з вашых публікацыяў, яна з'явілася ўжо некалькі гадоў таму, гэта партрэты паўстанцаў 1863 году. Яна цяпер была перавыдадзеная.
У нас тэма паўстання, не сказаць, каб шырока ці дазвалялася, ці даследавалася, асабліва пасля таго, як у 2008 годзе і не стала Геннадзя Кісялёва, але падрастае новае пакаленне, кожны раз моладзь хоча ведаць тых сваіх герояў. І недзе вот з гэтага пачуцця, што хлебам духовым, не кажучы пра высокія матэрыі, але калі ў цябе ёсць прызванне пісьменніка, то вот гэтае пачуццё наталіць хлебам духовым родны народ, яно існуе. І таму мне прыемна, што была такая як бы ўзаемная сувязь. Першае выданне выйшло на беларускай мове, разышлося, другое выданне на беларускай, там і літувіскара, і разышлося. Наступнае я рабіў ужо на трох мовах, беларускай, літувіскай, польскай, і яно разышлося. І цяпер, калі ў Вільні мы ставілі містэрыю з удзелам нашага народнага паэта Людзіміра Некляева, я не паверыў, што людзі гэтак прагна могуць іх разбіраць. Амаль жа гэтак сама, як прагна я працаваў над самой тэматыкай і ўжо дазволіў сабе ў апошнім выданні зрабіць такое самацытаванне. Я вам зачытаю: ад спорнага ранку архіўнага да стомленага змеркання збіраю ў парта партрэты паўстання, нібы й прыпыніцца пара, бо тых фотаздымкаў гара. Ды адшуканы кожны біяграм прывіднай нашай свабоды велічны манаграм. У цішы архіўнай з альбомаў старых клічам клічуць змагары: вырві нас з небыцця, забяры, забяры, забяры. Вам не перадаць это, калі на такім узроўні, што хуткаплыннае наша жыццё 21 стагоддзя, амаль як зараз я і з вамі праводзім гэтую гутарку, недзе трэба бегчы да некага і сустракацца, а я ад гэтых, як хрысціўнік калі даследнік, адамалі сады тых трунаў, каталожных скрынак, я не магу адарвацца. Я бяру чарговую, а яны як бы крычаць: пачакай, куды ты ідзеш? Мы з таго, дзе тут былі, і занядбаныя. Пра нас ніхто не ведае. Вось так, вырвай нас з нябыту.
Ты сядзі упэўнена на маёй спіне. Мы з табой не першы раз, браце, на вайне. Мы з табой не першы раз пачынаем бой. Сиди упэўнена, я завжды с тобой. Цок, 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 вершники на конях. Цок, 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 ты заважай народ. Цок, 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 и штандар с пагоней. Цок, 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 калича у паход. Недзе там, на беразе, просто ляракі. Нас чакають свежія царскія палкі. А за імі вольныя неба і мурох. Прага неадольная новых перамог. Цок, 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 вершнікі на конях. Цок, 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 ты заважай народ. Цок, 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 і штандар з пагоней. Цок, 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 кліча у паход. Ты сядла не пакідай, верш, што не зманю. Толькі болей болі дай мне свайму каню. Толькі болей болі дай, куля не кране. Ты сядла не пакідай і не цугляй мяне. Цок, 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 вершнікі на конях. Цок, 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 ты заважай народ. Цок, 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 і штандар з пагоней. Цок, 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 кліча у паход.
Пасля паўстанцкай песні ў выкананні Сергея Сокалава-Воюша вяртаемся да размовы з Язэпам Янушкевічам. Яго чарговая кніга, і першым паказаўся Каліноўскі, была выдадзеная ўжо ў 2019 годзе. Можна сказаць, толькі што перад віленскімі ўрачыстасцямі перапахавання студзенцкіх паўстанцаў.
Асноўны корпус гэтых матэрыялаў, з якіх складаецца кніжка, тлумачыцца пад загалоўкам: спадчына Кастуся Каліноўскага на беларускай, літувіскай, польскай, украінскай, нямецкай, ангельскай і гішпанскай мовах. Вы зразумееце, кожны літаратар, нават просты чалавек, меў бы гонар, каб ягонае слова напісанае было перакладзенае на 7 моў. Я нікога не хачу абражаць са змагароў пазамінулага 19 стагоддзя. Ні літувіскі народ, ні украінскі вялікі, ні палякаў, ні шматмільённую Расію Герцена і Дабралюбова, але такога ахвярнага змагара, якім выявіўся Кастусь Каліноўскі, таленавіты, мы не можам нікога паставіць поруч. Паверце мне, я гартаў не толькі канфірмацыі, а даводзілася і чытаць гэтыя старонкі тэстаментаў. І пра што звычайна людзі, маладыя, паплечнікі, равеснікі Кастуся, адыходзячы з гэтага свету, яны там ці просяць бласлаўлення ў сваіх бацькоў, таты і мамы, ці звяртаюцца з прабачэннем да дзядулі, бабулі. І толькі ў Каліноўскага было разуменне, што ягоным родам, ягонай вялікай сям'ёй з'яўляецца вот гэты беларускі, няшчасны, пагарджаны, закайдаваны, акупаваны, але не скароны беларускі народ.
Будуць новыя публікацыі, прысвечаныя Кастусю Каліноўскаму і ягонай спадчыне?
Ну, калега Яраслаў, тут вы мяне як бы трошкі і правакуецца. Мне як літаратару, магчыма, трэба баяцца, бо хочаш Бога рассмяшыць, раскажы Богу свае планы. А тым больш у нас у літаратараў ёсць такое паняцце, што ну, нейкую ідэю, сюжэт могуць цябе падкрасці. Але я фактычна не баюся, бо была ў мяне задума сустрэць гэты дзень 22 і лістапада 2019 года яшчэ і трэцяй кнігай, арыгінальнай кнігай. Я маю ўжо і загаловак для яго. Адзін з 21 або сага пра род Здановічу. І звычайна, калі я нават абгаворываў гэтую тэматыку, ну часам я ўжо не так забабонна, а бывае манера напісання ў некаторых пісьменнікаў такая, што лепей абкатаць, абгаварыць гэтае. Я ў людзей і пытаўся, вот скажам, калі фабрыка, прадпрыемства, хто там галоўны ва ўстанове? Ну дырэктар. А добра, кажу, а вы працуеце ва ўніверсітэце, ці там нехто ў інстытуце, хто галоўны? Рэктар. Кажу, пагаджаемся. А вот скажыце, і там, і ў рэдакцыі, і на прадпрыемстве і на заводзе, хто другая асоба? Гэта таксама, як і ў сям'і, можна сказаць, гаспадар, гэта дырэктар. А хто другая галоўная асоба? І мала асобаў мне адказала так слушна, як я б гэта хацеў. Падкрэслю, што з 30, можа, пытанняў мне 3-4 чалавекі адказалі так, далі такі адказ, які я хацеў пачуць. Дарэчы, між імі быў і акадэмік Гарэцкі, які назваў галоўны бухгалтар. Дык вось. Все мы ведаем дырэктара, дыктатара паўстання, як яго звалі, і кажам, што ён быў павешаны маладым. І гэта слушна, Кастусь Каліноўскі меў 26 гадоў, то тады пытанне ў мяне, а хто быў той другой асобай, галоўным бухгалтарам і скарбнікам паўстання? А гэта была асоба яшчэ маладзейшая за Кастуся на 3 гады, і павешаны ён быў яшчэ на 3 месяцы раней. Бо ён не выдаў Кастуся. Царскія сатрап-акупанты, ну, просто на допыт казалі, ты галоўны бухгалтар, даведзена, праз твае рукі праходзілі гэтыя мільённыя, так званыя літоўскія сумы. І ты нам кажаш, што ты не ведаеш дырэктара, такога не можа быць. І ёсць сведчанне тых генералаў, дзе характарыстыка судовая была дадзена, што ён на цих допытах трымаўся з удзівіцельнай стойкасцю. Дык вось, асоба, пра якую я хацеў бы напісаць, на больш гэта Ігнат Зданович. Ён паспеў ужо да паўстання стаць кандыдатам матэматычных навук, адвучыцца не толькі ў Петербургу, але ў Берліне. Ён вярнуўся сюды і скончыў так, як скончылі ўсе годныя паплечнікі Каліноўскага. І нам трэба ўсё зрабіць, каб тая іхная ахвяра не была марнай.
У перадачы пад знакам пагоні пра свае новыя публікацыі, прысвечаныя студзенскаму паўстанню 1863-64 гадоў і постаці аднаго з яго правадыроў Кастуся Каліноўскага, распавядаў пісьменнік і даследчык Язэп Янушкевіч. У перадачы можна было таксама пачуць паўстанскія песні ў выкананні Сергія Сокалава-Воюша. І на гэтым наш выпуск, які падрыхтаваў Яраслаў Іванюк, наблізіўся да завяршэння. Дзякую за ўвагу, праз момант духоўныя сустрэчы, а чарговая перадача пад знакам пагоні ўжо заўтра, а 8:30 раніцы сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Хей, ляці ўвысі, малады саколе, быццам на талоні, пад скрыдлом зямля, а па ёй як глянуць, ходят наваколем, ходят наваколем, воля и петля. А по ее глянуть, ходят наваколем, ходят наваколем, воля и петля. Что ж, я не блукаюсь, что у сердце мають, нідзе там у пущах аж займає дых. Мало
молодые хлопцы вольницу шукают, а петля шукает хлопцев молодых. Молодые хлопцы вольницу шукают, а петля шукает хлопцев молодых. И нема спокою у юначих душах, и земля под коньми, як огонь дрижить. Воля дасть им крылы, а петля задушить. Ты уже лепш петлею, чим без воли жить. Воля дасть им крылы, а петля задушить. Ты уже лепш петлею, чим без воли жить. Над селянской хатой, над селянским полем, где вздымая колос свежая роля, над моим народом, над ягоной долей, над ягоным лёсом воля и петля. Над моим народом, над ягоной долей, над ягоным лёсом воля и петля.